Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? Жарым сааттын мазмуну төмөнкүчө. Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтүп жатат. Уюмга бул ирет Беларусь мүчө болуп кирди. Батыш медиасы ага дагы бир авторитардык өлкө кошулду деп жазып жатышат. Кыргызстанга Швейцариянын тышкы иштер министри расмий сапар менен келди. Эки өлкөнүн кызматташтыгын талдайбыз. Дагестанда никап кийүүгө убактылуу тыюу салынышы ксенофобиянын кезектеги толкуну катары сыпатталууда.
Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю.
Бүгүн 4-июль, микрофондо Санжар Эралиев. Оболу токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды угалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 4-июлда Казакстандын Астана шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынында Оогонстандагы жана Газа секторундагы жаңжалдар тууралуу дагы билдирүү жасады. Жапаров Оогонстандагы туруктук жана тынчтык чөлкө мүчөнүн маанилүү экенин белгилеп, Кыргызстан бул өлкө менен достук мамилени өркүндөтүүгө даярдыгын кошумчалады. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кезектеги жыйыны 4-июлда Казакстандын Астана шаарында өтүп жатат. Бул тууралуу алдыда кенен макала баян болмокчу. Бишкектен 1-май райондук соту улуттук илимдер академиясынын мурдагы кызматкери атайын кызмат кармаган Жоомарт Карабаевдин бөгөт чарасын карап, аны 19 августка чейин камакка алды. Бул тууралуу ага укуктук жардам көрсөтүп жаткан Кылым Шамы уюмунун жетекчиси Гүлшайыр Абдырасулова билдирди. Маалыматты 1-май райондук сотунун басма кызматы ырастап, сот мындай чечимди 3-июлда кабыл алганын кабарлады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкерлери Карабаевди 2-июлда суракка алган соң кармаган, ага Кылмыш жаза кодексинен массалык баш ламанттар беренеси боюнча айып коюлганы кабарланган. Атайын кызмат Карабаевдин иши тууралуу маалымат бере элек. Жоомарт Карабаев мурдараак Улуттар Илимдер Академиясынын адистери кылмыш иштери боюнча экспертизаларды тергөөчүлөрдүн көрсөтмөсү менен жазаарын айтып чыккан, ал ошондой эле экспертизанын тиешелүү сертификаты жок кызматкерлер жасай турганын дагы билдирген. Адис Фейсбукка бийликти сындаган пикирлерди жазып жаткан, анын айткандарына бийлик органдары комментарий берген эмес. Бишкек шаардык соту бүгүн 4-июлда Жапарт камалган журналисттердин төртөөнүн бөгөт чарасы боюнча адвокаттын арызын карады. Судья тергөө багында отурган төрт кабарчы Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Алга медианы иштеп жаткан Актылек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бейшекеевнин бөгөт чарасын кароо боюнча адвокаттын арызын караган жок. Отурумда мамлекеттик айыптоочулар баштапкы соттугудагы токтомду аттанууга жатпайт деген өтүнүч келтирип, сот аны канааттандырды. Натыйжада журналисттер камакта калды. Адвокат Улан Сатыбеков журналисттерге билдиргендей, Лейлин райондук сотунда 7-июнда өткөн баштапкы соттугууда шектүүлөрдүн камак мөөнөтүн 8 августка чейин узарткан. Жактоочулар буга каршы шаардык сотко арыз беришкен. Кыргызстанда быйыл январь айында камалган 11 журналисттин иши боюнча сот жараяны 7-июнда Бишкектин Лейлин райондук сотунда башталды. Сотко судья Кылычбек Исламкулов төрөгө кылууда, кийинки отурум 5-июлга белгиленген. Анда журналисттер сурала баштайт. Эл аралык кабарларга токтололу. Израиль жана Хаммас Газадагы атышууну токтотуунун шарттары тууралуу ортомчулар аркылуу сүйлөшүүлөр кайрадан уланганын билдирип жатышат. Бул жөнүндө бүгүн 4-июлда бир катар маалымат агенттиктери жазышты. Хаммас уюмдун башчысы Исмаил Хания египеттик жана катардык ортомчулар менен бир нече жаңы сүйлөшүүлөр жүргүзгөнүн маалымдады. Бул сүйлөшүү процессине Түркия дагы кошулганын кошумчалады. Израиль ортомчулардан тынчтык келишими түзүү тууралуу жаңы сунуштарды алганын билдирди. Атышууну токтотуу боюнча буга чейинки баардык аракеттер ишке ашкан жок. Израиль Хаммас барымтада кармап турган адамдардын баарынын бошотулушун жана Газада эркин жүрө алышын кепилдикте талап кылууда. Ал эми Хаммас израилдик аскерлердин Газадан чыгып кетишин, чабуулдарын токтотулушун айтып шарт коюуда. АКШнын Газада ок атышууну этап этабы менен токтотуу планы боюнча резолюцияны Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 10-июнда кабыл алган. Анда барымта алынгандарды бошотуу, израилдик аскерлерди тилкеден бара-бара чыгаруу жана Газадагы согуштан кийин эл аралык көзөмөл астында калыбына келтирүү планы каралган. Британияда бүгүн 4-июлда парламенттик шайлоо өтүп жатат. Анын жыйынтыгында солчул борболчул Лейбористер партиясы өкүлдөр палатасындагы басымдуу көпчүлүккө ээ болуп, жаңы өкмөт куруу укугун алышы мүмкүн деп болжомолдонууда. Шайлоо бекеттери эртең менен саат 7:00 ачылды, алар кечки 10:00 чейин иштейт. Британиялык жалпы коомдук аракеттери Exit Poll сурамжылоорунун жыйынтыгында ушкуллары жабыла арзамат жарыялайт. Дээрлик баардык баштапкы сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй, Британияны 14 жылдан бери башкарып келе жаткан консерваторлор бул жолу 650 орундун 100%'нүн көбүн ала албай калышы ыктымал. Азыркы тапта алардын 345 депутаттык орун бар. BBC жазгандай, лейбористтер 400'дөн көп орунга ээ болушу мүмкүн деп болжолдонууда. Рейтерс агенттигинин суроосуна жооп берип жатып, шайлоочулардын бири социалдык кызматкер Натали Уэлс мындай деди.
It's time for change.
Өзгөргө мезгил келип жетти деп ойлойм. Консерваторлор жергиликтүү кызматтарды дээрлик жок кылышты. Кир Стармерге мүмкүнчүлүк беришибиз керек. 14 жылдан бери абалды жакшырта тургандар келиши зарыл деген оюн айтты ал. Добуш берүүнүн алдында премьер-министр Риши Сунак шайлоочуларды Британиянын лейбористтердин көпчүлүгүн алышынан сактап калууга, консерваторлорго добуш берүүгө чакырды. Соңку сурамжылоонун жыйынтыгы көрсөткөндөй, лейбористтер лидери Кир Стармерди британдыктардын 44% ал эми азыркы премьер-министр Сунактын өкмөтүн 23% колдоодо. Талибан кыймылы Ооганстанда кыз келиндердин жүрүм туруму жана билим алуусу боюнча чектөөлөрүнөн баш тартпайт. Бул тууралуу Ооганстан боюнча өткөн эл аралык жыйындын жыйынтыгы тууралуу Кабулдагы маалымат жыйында кыймылдын өкүлү Заби Улла Мужахид билдирди. Катардын борбор шаары Дохада 30-июнда июндан 1-июлга чейин өткөн конференцияны Бириккен Улуттар Уюму уюштурган. Мындай жыйындарды Бириккен Улуттар Уюму 2021 жылдан бери өткөрүп келе жатат. Бул жолкусунда Талибан өкүлдөрү 1-жолу катышты. Укук коргоо уюмдары Бириккен Улуттар Уюмунун конференцияга Талибандын катышуусуна шарт түзүү үчүн ооган аялдарынын жана жарандык коом өкүлдөрүнүн катышуусун чектеген чечимин айыпташкан. Уюм Талибанды Ооганстандын мыйзамдуу бийлиги деп тааныбайт. Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын Ооганстан боюнча атайын өкүлү жана Ооганстанга көмөктөшүү боюнча миссиянын башчысы Роза Отунбаева. Ооган аялдары бул жыйынга катышпаганы менен Талибан менен сүйлөшүүлөрдө Оогансандагы кыз келиндердин укуктары тууралуу маселелер көтөрүлгөнүн айткан. Ошондой эле ал Талиб делегациясынын сүйлөшүүлөргө катышуусу алардын өкмөтүн таануу дегенге жатпай турганын белгилеген.
Рахмат. Токтосун Шамбетовтон уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык .org сайтында. Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын кеңешинин 24-чү жыйыны өттү. Бул жыйындагы негизги жаңылыктардын бири уюмга Беларусь мүчө болуп кириши болду. Батыш менен мамилеси курчуп турган Орусия менен Кытай активдүү роль ойногон. Уюмдун кеңешинин мааниси кандай жана дүйнөлүк абалга кандай таасирин тийгизет? Кененирээк кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Шанхай кызматташтык уюмунун Астана саммити көп тараптуу диалогду бекемдөө, туруктуу тынчтыкка жана өнүгүүгө умтулуу деген ураан менен өтүп жатат. Жыйындын форматы алгачкы жолу ШКУ плюс деген форматта өтүп жатат. Уюмга жаңы кошулган Беларусту кошкондо 10 мүчө мамлекет, байкоочу жана өнөктөш мамлекеттердин жетекчилери катышты. Мындан тышкары Бириккен Улуттар Уюмунун башчысы Антонио Гутерреш баштаган Көз карандысыз мамлекеттер шериктештиги, Жамааттык коопсуздук келишими уюму, Евразия экономикалык комиссиясынын азык түлүк коопсуздугу боюнча Ислам уюмунун жана экономикалык кызматташтык уюмунун жетекчилери дагы келген. Казакстандын президенти саммитте төрагалык кылып жаткан Касым Жомарт Токаев Шанхай кызматташтык уюмунун таасири эл аралык коомчулукта улам артып баратканын белгиледи.
За почти четверть века наша организация стала
дээрлик чейрек кылымда биздин уюм эл аралык мамилелерде маанилүү механизм болуп калды жана туруктуу өнүгүүнү камсыздоого жана жалпы прогресске олуттуу салым кошуп келет. Саясий жана коопсуздук экономикалык жана маданий тармакта жемиштүү кызматташууда биздин өлкөлөр бүткүл Евразия континентинде өнүгүүнүн багытын аныктап турат. Биргелешкен аракеттер аркылуу Шанхай духун бекемдөө жана Шанхай принциптерин илгерилетүү менен Шанхай кызматташтык уюмун эл аралык эң таасирдүү жана абройлуу түзүмгө айланта алдык. Билимдигибиздин уникалдуулугу жана терең потенциалы үчүн уюмубузга кызыгуу өсүп келет. Бүгүн Астанада уюмубуздун кеңейтүү боюнча маанилүү чечим кабыл алынат.
О дальнейшем расширении нашей организации.
Андан соң саммиттин катышуучулары Беларусту Шанхай кызматташтык уюмуна толук кандуу мүчө кылып кабыл алуу чечимине кол коюшту. Жыйында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ачык экономиканы калыптандыруу жана көп тараптуу соода системасын бекемдөө максатында Шанхай кызматташтык уюмунун бардык мекендигинде соода тоскоолдуктарын кыскартуу боюнча ишти улантууга чакырды.
Не менее важным вопросом повестки дня, помимо глобальной и региональной безопасности,
ааламдык жана аймактык коопсуздук менен катар күн тартибиндеги дагы бир маанилүү маселе уюмубуздун ишмердигин дагы да жакшыртуу болуп саналат. уюмдун мамлекеттеринин тышкы иштер министрликтеринин кеңеши даярдаган бул боюнча сунуштары коюлган милдеттерди этаптуу аткарууга багытталган. Соода экономикалык жаатта өз ара пайдалуу өнөктөш мамиле өлкөлөрүбүздүн туруктуу экономикалык жана финансылык өнүгүүсүнүн негизи болуп берет. Ачык экономиканы түзүү жана көп тараптуу соода системасын бекемдөө үчүн Шанхай кызматташтык уюмунун бүткүл айдыңында соода тоскоолдуктарын кыскартуу боюнча иштерди улантуу зарыл. Кыргыз тарап долбоорлорду каржылоо үчүн уюмдун өнүгүү банкы жана өнүгүү фонду сыяктуу атайын институтту түзүүнү бир нече жолу белгилеген.
Таких как банк развития ШОС и фонд развития ШОС.
Мамлекет башчылардын кеңешинде бекитүүгө бир катар олуттуу документтердин жана чечимдердин пакети даярдалган. Саммиттин катышуучулары кабыл алынган документтерди ишке ашыруу уюмдун ролун жана таасирин бекемдөөгө кынтыксыз шарт түзөрүн белгилешти. Орусиянын президенти Владимир Путин Астана декларациясында Шанхай кызматташтык уюмунун мүчө мамлекеттеринин Бириккен Улуттар Уюмунун борбордук ролуна, эл аралык укукка жана эгемен мамлекеттердин өз ара пайдалуу өнөктөштүккө умтулуусуна негизделген адилеттүү жана көп уюлдуу дүйнө тартибин түзүүнү жактоосу камтылганын билдирди. Ал уюмдун 2035 жылга чейинки стратегиясын иштеп чыгуу боюнча чечимдин долбоорунда саясат менен коопсуздуктан тышкары экономика, энергетика, айыл чарба, жогорку технологиялар жана инновацияларда дагы карым катышты тереңдетүү үчүн узак мөөнөттүү багыттар бар экенин белгиледи.
Шанхай кызматташтык уюмунун ишмердигиндеги артыкчылыктуу милдеттердин бири мүчө мамлекеттердеги жана тышкы чек арадагы коопсуздукту камсыздоо болуп келген жана ошентип кала берет. Уюмдун аймактык антитеррористтик түзүмүн коопсуздуктун бардык коркунучтарына каршы турган универсалдуу борборго айландыруу жана дүйшөмбүдө антинаркотикалык борбор түзүү жөнүндө бүгүн кабыл алынган чечим так ушуга багытталган. Терроризм, сепаратизм жана экстремизм менен күрөшүүдө бул жааттагы кызматташуу боюнча биз бекиткен 3 жылдык программа дагы жакшы жардам берет.
Саммиттин жыйынтыгында Астана декларациясы, ар түркүн тармактагы 18 чечим, 3 билдирүү жана өкмөттөр аралык бир макулдашуу кабыл алынды. Саммитте кабыл алынган чечимдерге ылайык Шанхай кызматташтык уюмунун башкатчылыгына Казакстандын өкүлү Нурлан Эрмекбаев шайланды. Ал эми антитеррордук борбордун директорлугуна Кыргызстандан Уларбек Шарышеев бекитилди. Саясат талдоочу Алмаз Тажыбай эл аралык прогрессивдүү коомчулуктан обочолонуп калган Орусия үчүн өз дымагын илгерилетүүдө Шанхай кызматташтык уюму өңдүү аймактык уюмдар маанилүү аянтча болуп жатканын айтат.
Быйыл ошо Орусиянын агрессиясы менен маанилүү болот, анткени мен Орусия кандай бир дүйнө жүзүндө мамлекеттердин арасынан чектелген да, санкция деп деги эле моралдык жактан мисалы ага кол бербестик болуп калган. Анткени мен мурда дагы отуз саммит деп Швейцарияда өткөндө дүйнө жүзүндө 90 мамлекеттер катышкан, ошонун 80 Орусиянын агрессиясына кандай бир сын пикир алып андайга барбаш керекпиз деп коопсуздукту күчөйбүз деп кол койгон. Эми ошол абалда албетте Орусия ошондой регионалдык жана андай уюмдарга барып активдүү катышканга, биринчи эле өзүнүн элине анан ошо Шанхай уюмуна кирген уюмдардын арасында абыркөйүн жоготпош үчүн абдан маанилүү болот да. Ошон үчүн Путин Астанага келип атат.
Шанхай кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттерге дүйнөлүк ички дүң өндүрүмдүн 1/3 бөлүгү туура келет. Бул 20 триллиондой доллар дегенди билдирет. Андан тышкары уюмга мүчө мамлекеттердин аймактарын кошкондо Евразиянын 2/3 бөлүгүн түзөт. Уюмга кийинки төрагалык кылуу кезеги Бээжинге берилди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Теманы улантып эми Азаттыктын казак кызматынын Астанадагы редактору Дархан Өмүрбеков менен телефондон байланышабыз. Ал Казакстандын Борбор калаасында өтүп жаткан саммитке жеринен байкоо салып жүрөт. Дархан, бул саммиттин негизги жаңылыгы Беларусьтун Шанхай кызматташтык уюмуна расмий мүчө болуп кошулганы болуп калды окшойт. Батыш медиасы уюмга дагы бир авторитардык өлкө кошулду деп жазып атат. Ал эми Шанхай кызматташтык уюмунун лидерлери өздөрү Беларусьтун мүчө болушун кандай мүнөздөштү?
Биз бүгүнкү саммиттен кабарды Астанада Бийбичилик жана Келишим сарайынан да тараттык. Бирок саммиттин өзү Тәуелсиздик сарайында болду. Сол жерде мамлекеттин карамагындагы институттун сарапчылары жүрдү. Алардын айтуунча Беларусьтун кирүү бул уюмдун аукмун кеңейтип анын ыкпалын арттыра түшөт деп айтты. Бирок тәуелсиз уюмдар Шанхай ынтымакташтык уюмуна авторитар элдердин мүчөлүгү артканын, батыш элдерине каршы уюмга айналып бара жаткан уюм эмес пе деген алаңдаушылык туудуруп атканын айтып отур. Бирок бүгүнкү ошол бүгүнкү сөздөрүнө карасак, энди Шанхай ынтымакташтык уюму өзү ылдый да үчүнчү тарапка каршы уюм эмес экенин айтып келеди. Жана Кытайда Шанхай ынтымакташтык уюмунун олай кабылданганын каламайды. Ресей президенти бүгүн сөз сүйлөп, анда ошол батысты айыптап, Бириккен Улуттар Уюмунун жаргысы боюнча жүрүүбүз керек. Оган балама көп полярлык әлем куруу үчүн ошо Шанхай ынтымакташтык уюмунун жумушун дамытуу керек деп сол жаңагы алаңдаушулукту кубаттагандай болду. Казакстанда саммиттин алдында Казакстанда Казак газетинде Си Цзиньпин, Кытай президенти Си Цзиньпиндин макаласы чыкты. Анда да ал гегемонизмге каршы саясат тууралуу айтты. Гегемонизм деп бул баарыбыз сол АКШ-ты жана батыс элдерин миңзеген уктук. Осыган уксас жана Бириккен Улуттар Уюму жаргысы менен жүрүүбүз керек дегенде кыргыз башчысы Садыр Жапаров да айтты. Сого караганда булай батышка каршы көңүл күй баары бирде байкалды бүгүн.
Мына Шанхай кызматташтык уюму кеңейип жатканы менен ага бири бири менен атаандашкан мамлекеттер мүчө, мисалы Индия менен Кытайдын ортосунда пикир келишпестик бар. Мындан улам уюмдагы өлкөлөр канчалык жакындан кызматташып, Шанхай кызматташтык уюмунун канчалык натыйжалуу бирикме боло алат деген суроолор да бар. Астанадагы саммитте билдирүүлөрдөн тышкары кызматташтыкты кеңейте турган, уюмдагы байланышты күчөтө турган кандай конкреттүү бир чечимдер болду?
Бүгүн энди бир катар энди бир көп ондогон чечим кабылданды, бирок ал чечимдердин матени менен эле таанышуу мүмкүн болмады. Алардын механизмдери кандай экенин, бирок энди алардын атауларына карасак, түрлү саланы камтыйды: экономикалык әріптестікті, энергетикалык, экологиялык, билим, маданият. Бирок жаңагы ошол чечимдердин матенинде эмне жазылганын көрмөй азыр айтуу кыйын. Бирок жалпы саммиттин өзүнүн атауы такырыбы көп жакты диалогду ыргайтуу, орнукту бийбичилик менен дамууга умтулуу деп аталат. Мунун аясында адил элем келисим жана даму жолундагы жахандык бирлик тууралуу дейтин бастаманы бекитүү жөнүндө чечим кабылдапты. Сосун жана Шанхай ынтымакташтык уюмунун 2035-жылга дейинки дамуу стратегиясы жобасы тууралуу чечим кабылданган. Жанагыдай айткандай, бул чечимдердин артында кандай механизм, кандай тетиктер турганын азыр дал азыр айтуу кыйын.
Демек журналисттерде азырынча саммиттеги баяндамалар, сунуштар жана чечимдер жөнүндө толук маалымат азырынча жок. Климат.
Биз бүгүн мисалы Ресей президенти Владимир Путиндин сөз сөйлөгөнүн биз интернеттен билдик. Мисалы бизге сол жерде эфирде трансляцияны биз көрө алмадык. Ал кээбир бизге беймаалым акпаратты сол жыйынга президенттердин пулунда жүргөн журналисттер сол кабарлап жатты.
Климат, экономика, коопсуздук сыяктуу негизги эл аралык маселелер боюнча талкууларда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин көз караштары жана позициялары кандай? Ал жөнүндө деле азырынча сизде маалымат жок окшойт, э? Климат маселеси көтөрүлдүбү?
Бул тууралуу биз энди чыккан нелерге мәлимдемелерге караганда кур бош сөздөр айтылган секилди. Мен накты мәлимдеме көргөн жокмун. Мынау бирок ал бул такырыпты биринчи болуп сунуп отурган Казакстан тарапы энди былай Казакстан тарапынын сунушуна караган кезде жаңагы батышка каршы уюм деп кабылданууна каршы эмне жол бермес үчүн ушундай бир бейтарап такырыптарды көбүрөөк сунганын байкалат. Казакстан тарапы экология, энергетика деп жанагы мисалы Ресей президенти айткан багытка кетип калмас үчүн сол тургудан былай жалпылама мелдемелер жасалды. Башка президенттер де ушундай жалпылама деңгээлде биз ошо түрлүү салада әріптестікті нығайтуубуз керек деген былай сөздөрдү эстедик. Анын ичинде мисалы кандай чечимдерге кол жеткизип атыр, мисалы суу маселеси бар, э, Сырдарья, Мүдария боюнча. Ал боюнча келисимге келе алды ма? Башка экологиялык маселе дегенде кандай маселе бар? Мисалы Каспий теңизинин тартылуунда Ресейден биз Ресейден агатын жайык өзөнүнө тәуелдүүбүз Казакстан. Ал ал маселеде Ресей менен кандай да бир келисим жасалды ма? Азыр көп мамлекеттер суу коймаларын, дамбаларын согуп атыр да, анын баары мынау өзеннің төменгі ағысындағы мемлекеттерге теріс әсер етіп отыр. Бірақ бұл мәселелердің Шанхай ынтымақтастық ұйымының аясында шешіле қоюы екіталай, өйткені бұлар екі жақты кездесулерде де оңай шешімін таба алмаған проблемаларды. Одан өзге жанагы өзге де экологиялык проблемалар бар, бирок аларды формалдуу сипат алгандай көрүнүп турмаган азыркы.
Рахмат сизге. Бизге телефон аркылуу Азаттыктын казак кызматынын Астанадагы редактору Дархан Өмүрбеков Шанхай кызматташтык уюмунун саммити тууралуу телефондон маалымат берди. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Жакшы, рахмат.
Азаттык чекит орг. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Уктурууну улантабыз. 3-июлда Кыргызстанга расмий сапар менен Швейцариянын тышкы иштер министри же федералдык департаменттин башчысы Иняцио Кассисти келди. Ал президент Садыр Жапаров жана кесиптеши Жээнбек Кулубаев менен жолукту. Кумтөркени кез казыла баштаган 90-жылдардан бери бул өлкө элге саясатчылар тарабынан үлгү катары айтылып келет. Кызматташтыктын 30 жыл ичинде Швейцария өлкөдө бир катар долбоорлорду ишке ашырды. Эки мамлекеттин азыркы таптагы алакасы тууралуу Кубат Отурбаевдин макаласынан угабыз.
Чолпон Ата шаарында Швейцариянын федералдык департаментинин башчысы тышкы иштер министри Иначо Кассистини кабыл алуу маалында президент Садыр Жапаров Европадагы бул мамлекеттин өлкөгө берген жардамдарына токтолуп, мындан ары банк жана туризм тармактарында кызматташтыкты бекемдөөнү, ошондой эле тоо саммитине көңүл бурууну сунуштады.
Бизге келген көптөгөн туристтер Швейцария менен Кыргызстандын жаратылышын абдан окшоштурушат. Мен да бул пикирге кошулгум келет. Кыргыз Республикасына болгон сапарыңыздын жыйынтыгы боюнча сиз да бул пикирге кошулат болушуңуз керек деп үмүттөнөм. Бул көрүнүш биздин мамлекеттерибиздин ортосундагы кызматташтыкты илгерилетүүгө чоң потенциал болот деп билем.
Жолугушууда 2023-жылы эки мамлекеттин ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү 1 млрд $100 млн ашкандыгы айтылып, бул көрсөткүчтү көбөйтүү ниети билдирилген. Садыр Жапаров кызматташтыктын жемиши катары Ысык Көл облусундагы сүт азыктарын кайра иштетүүчү сүт булак компаниясын 20 млн Швейцария франкына реконструкцияланган ат башы кезин мисалга тарткан. Министр Иначо Кассисти эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын потенциалы жогору экендигин белгилеген.
Спасибо, monsieur le président.
Эки тараптын ортосундагы өнөктөштүк алака 32 жылдан бери уланып келатат. Жаңы эле тышкы иштер министри менен жолугуп келдик. Эки тараптуу жана көп тараптуу сүйлөшүүлөр жемиштүү өттү.
Ошол эле Чолпон Атада 3-июлда Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев менен жолукканда Иначо Кассисти Швейцария суу, гидроэнергетика тармагында жергиликтүү өзүн өзү башкаруу, табигый кырсыктарды алдын алуу багыттарында бир катар долбоорлорду ишке ашырып жаткандыгын айтты. Экинчи тоо саммитин 2027-жылы Бишкекте өткөрүү пландалууда жана расмий Бишкек Швейцариянын бийлигине бул иш чараны биргелешип өткөрүү сунушун берди. 3-июлда Бишкекте Кыргызстанда иштеп жүрүшкөн дипломаттар менен жолуккан маалда Швейцариянын тышкы иштер министри Иначо Кассисти Кыргызстанга 3 каалоо тилегин билдирди. Алардын биринчиси өлкө ил аралык оор кырдаалга карабай өзүнүн нейтралитетине негизделген багыты менен кетишин. Экинчиси жакын арада Тажикстан менен чек арасын тактоодо ортак пикир табышын жана үчүнчүсү Швейцариянын кыргыз элине суу менен жабдуу, саламаттык сактоо, экономика жана өз алдынча башкаруу тармактарында берип келаткан колдоосу жогоруда айтылган алгачкы эки каалоонун турмушка ашуусуна жардам бериши. Швейцариянын Кыргызстандагы элчиси Оливье Бангертердин маалыматы боюнча Швейцариянын Кыргызстанды өнүктүрүү боюнча кеңири программасы бар жана анын бюджети 21 миллион АКШ долларын түзөт. 1994-жылдан бери Швейцария кыргыз элине 520 миллион швейцар франкына тете техникалык, финансылык жана гуманитардык жардам берген. 2022-2025 жылдарга кызматташтыктын жаңы программасынын алкагында бул мамлекет Кыргызстанга 80 миллион швейцар франкын кайтарымсыз берүүнү пландап жатат. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Уктурууну улантабыз. Орусиянын курамындагы Дагестан Республикасында никап кийүүгө убактылуу тыюу салынды. Муфтияттын мындай чечими фатва бөлүмүнүн корутундусунун негизинде кабыл алынганы кабарланды. Аталган бөлүм никапка толук тыюу салууга жетиштүү негиз жок экенин, бирок коопсуздук маселесинен улам локалдуу негизде тыюу салса болорун билдирген. Себепчилер бул ксенофобиянын кезектеги толкуну жана радикалдарга каршы күрөш өнөктүгүнүн бир бөлүгү экенин белгилешет. Толугураак Эльвира Будайчиевадан угабыз.
Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин Махачкала менен Дербенттеги кол салуулардан көп өтпөй никап кийүүгө шашылыш тыюу салууну сунуштагандан кийин никап боюнча талкуулардын жаңы айлампасы ашталды. Ал салттуу кийимдерге тыюу салуу мүмкүндүгү тууралуу суроого жооп берип жатып, исламды жана мигранттарды сындаган.
Но они даже смогли принести свое знамя.
Ислам террорунун туусун Орусиянын аймагына киргизишти. Ошондуктан мамлекеттик дума тез арада алардын жүрүн турумун жөнгө салышы керек. Ал жерде тыюу салынган, бирок бул жерде уруксат берилген. Эмнеге? Билбейм.
Там это запрещено, а здесь это разрешено. Почему? Я не знаю.
Деген Бастрыкин кайсы өлкө же аймак тууралуу айтып жатканын чечмелеген жок. Ал муну менен Тажикстанда хиджабка тыюу салуу тууралуу президенттин чечимин айтышы ыктымал. 28 июнда ушул эле темада сүйлөп жатып, Бастрыкин Орусияда 2023 жылы экстремисттик мүнөздөгү кылмыштардын саны 147% өскөнүн баса белгилеген. Бирок буга мигранттар кирептер болгонбу же жокпу так айткан эмес. Быйыл февралда Орусиянын Илимдер Академиясынын демографиялык изилдөөлөр институту өлкөдө жасалган кылмыштардын жалпы санынын 2% мигранттар түзөрүн билдирген. Ал тапта Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров Бастрыкинге жооп берип, мындай сөздөрдү айтууда өтө кылдат болууга чакырган. Ал ислам менен терроризмди бир деңгээлге койбоону сунуштап, террордук чабуулдарды мусулмандар эмес, ашынган фанаттар жасашат деген. Атын атагысы келбеген диний аалым Кавказ Реали сайтына берген маегинде никап кийүүгө Куранда да, сүннөттө да тыюу салууга эч кандай негиз жок деген. Ал тыюу салуу боюнча чечимдер диний эмес, негизинен саясий мүнөзгө ээ экенин белгилейт. Никапка тыюу салууну өкмөтчүл диний жана коомдук ишмерлер да колдойт. Алардын катарында Түндүк Кавказ мусулмандарын координациялык борборунун төрагасы Исмаил Бердиев бар. Ал чечимге чейин эле Орусиянын курамындагы башка республикаларга да эрежени жайылтууну убадалаган. Ал эми координациялык борбордун Москвадагы өкүлү Шафик Пхачиев никап кийүүгө тыюу салган фатваны жакшы демилге деп сыпаттайт. Эми 3 июлдан тарта Орусиянын курамындагы Дагестан Республикасында никап кийүүгө убактылуу тыюу салынды. Муфтияттын телеграм каналындагы маалыматында айтылгандай, мындай чечим фатва бөлүмүнүн корутундусунун негизинде кабыл алынды. Дагестан муфтийин орун басары Абдулла Салимов никапка тыюу салуу кооптуу жагдайлар жоюлуп, жаңы теологиялык корутунду чыкпайынча улана турганын билдирди. Дагестандык журналист жана укук коргоочу Марем кризистик тобунун жетекчиси Светлана Анохина Орусияда ксенофобиянын деңгээлин эске алганда никап кийүү чакырык катары кабылданарын айтат.
Аялдын кандай кийим кийүүсүн дагы эле эркектер чечет. Биздин өлкөдө аялга эмне кийиш керек, кандай ойлонуш керек, канча жолу төрөш керек, боюна бүтөбү же жокпу дегенге чейин кийлигишет. Никап кийүү да эркиндиктин жана тандоонун бир бөлүгү. Бирок аялдардын кийими эми мамлекеттик деңгээлде чечилип жатат.
Дейт Анохина Кавказ Реали сайтына берген маегинде. Атын атагысы келбеген дагестандык коомдук активисттин айтымында муфтият ар дайым бийликтин чечимдерин колдоп, аларга жол көрсөтүүчү болуп келет. Акыркы убакта бизде исламофобия күчөгөнүн көрүп жатабыз. Никап маселеси мусулмандарга болгон мамиленин күзгүсү. Бирок никапка тыюу салуу чоң резонанс жаратат дегенден алысмын, дейт активист. Ал эми Европада жайгашкан ичкериялык биримдик кыймылынын төрагасы Жанбулат Сулейманов дин жана анын өкүлдөрү Кремль үчүн дайыма кооптуу деген оюн билдирди. Анын баамында никап кийүүгө тыюу салган мыйзам Кремлдин күч менен реакция кыла албаганынан келип чыккан. Орусияда никап кийүүгө тыюу салуу Дагестандагы жана Ростов на Донудагы чабуулдардан мурда эле талкуулана баштаган. Адам укуктары боюнча кеңештин башчысы Валерий Фадеев аялдарга никап кийүүгө тыюу салууну сунуштаган. Эске салсак, 23 июнда колуна курал алган бир нече киши Борбор кала Махачкаладан 130 чакырымдай аралыктагы Дербент шаарында чиркөөгө жана синагогага кол салып, андан кийин кароолчуларга, полиция кызматкерлерине жана көчөдөгү адамдарга ок чыгарышкан. 21 киши каза болгону, 46 киши жараат алганы кабарланган. Кылмышы теракт жана мыйзамсыз курал жарак алып жүрүү беренелеринин негизинде козголгон. Тергөөнү Орусиянын тергөө комитетинин борбордук аппараты жүргүзүүдө. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунан 4-июлдагы программанын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бираздан соң кийинки 30 мүнөттүк уктуруу башталат. Студияда Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 4-июлдагы программаны улантат, алдыдагы 30 мүнөттө. Жогорку сот активист Зарина Турокулованын камакка алуу боюнча мурдагы сот чечимдерине байланыштуу өкүмдү күчүндө калтырды. Бул жагдай сөз эркиндиги маселесин кайрадан көтөрдү. Чүй облустук сотунун 2 судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартууга судьялар кеңеши макулдук берди.
Пара алып, пара негизинде жашоосун эметкен бул абдан эле туура эмес. Бирок экинчи чети да бар.
Москвада 8 айдан бери дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык 31 жаштагы жигиттин жакындары азаттыкка кайрылып аны табууга жардам сурашты.
Зар болуп отурам, ушуну ойлоп кылып калса эле же пулум жок, десе берилсем сатыппыз, эм берет эле ушул пул кесел аман келсем болду кам деп.
Соңку айларда Кыргызстанда болгон селдин чыгымы 170 миллион сомдон ашты. Анкарада бир катар кыргыз акындарынын китептери түрк тилинде жарык көрдү. Микрофондо Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстанда бүгүн 4-июлда Шанхай кызматташтык уюмунун кезектеги саммити Беларусту бул бирикмеге кабыл алуу менен башталды. Беларуска уюм толук мүчө болуп зарыл талаптарды аткарды деп саммитти ачып жатып Казакстан президенти Касым Жомарт Токаев билдирди. Беларусь Шанхай кызматташтык уюмунун Индия, Иран, Казакстан, Кыргызстан, Кытай, Пакистан, Орусия, Тажикстан жана Өзбекстандын өлкөлөрүнөн кийинки 10-чу мүчөсү болуп калды. Саммитке жалпы саны 16 өлкөнүн өкүлү, Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антониу Гутерриш жана бир катар эл аралык уюмдун жетекчилери дагы катышууда. Анда талкуулана турган негизги маселелердин бири эл аралык жана аймактык актуалдуу проблемалар экени айтылган. Саммит алкагында биринчи жолу ШОС Плюс жолугушуусу өтөрү, анын темасы адилеттүү тынчтык, ынтымак жана өнүгүү үчүн дүйнөлүк биримдик жөнүндө деп аталары кабарланган. Шанхай кызматташтык уюмунун 2001 жылы Орусиянын жана Кытайдын демилгеси менен түзүлгөн бирикменин негизги максаттарынын бири аймактык коопсуздукту бекемдөө жана экономикалык, илимий, техникалык, маданий тармактардагы байланыштарды өнүктүрүү экенин белгиленип келет. Беларусь Шанхай кызматташтык уюмуна кирүү арызын 2022 жылы берген болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет пара алууга шек саналып кармалган Чүй облустук сотунун судьялары жөнүндө маалымат берди. Атайын кызматтын басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, судьялардын бири кармоо учурунда тергөө органдарынан качууга аракет кылып, өзүнүн кызматтык автоунаасы менен кырсыкка кабылган. Улуттук коопсуздук комитети кабарлагандай, тергөөдө аталган судьялар катчысы аркылуу МН аттуу соттолуучудан актоо өкүмүн чыгарып берем деп 10,000 АКШ долларын талап кылган. Соттолуучу сумманы берүүдөн баш тарткандан кийин катчысы аркылуу эркинен ажыратпаган жаза колдонуу үчүн 6,000 доллар талап кылган. Атайын кызмат ал акчаны кызматкерлер бөлүп алган деп билдирди. Бул тууралуу алдыда кийинен макала болмокчу. Номер 5-чи Ноокат шайлоо округунан талапкерлер Артыкбай Абдивалиев, Санжарбек Төлөнбаев, Касымбек Кыланов, Элдар Кудайбердиев жана Бактыбек Ажыгул борбор шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылышты. Алар шайлоо күнү Ноокатта 30 мүнөт электр жарыгы өчүп калганын, бул шайлоодо жыйынтыгына таасир бериши мүмкүн экенин билдиришкен. 3-июлда борбор шайлоо комиссиясынында талапкерлердин арызы каралып, 5 тилке боюнча добуштарды кайра саноо чечими кабыл алынды. Жыйынга катышкан талапкерлер шайлоодогу башка мыйзам бузуулар жөнүндө дагы айтышты. Боршайкомдун төрайымы Нуржан Шайылдабекова бардык арыздар каралып жыйынтык чыгарыларын билдирди. 30-июнда номер 5-чи Ноокат, номер 36-чы Скол жана номер 29-чу Свердлов бир мандаттуу шайлоо округдары боюнча жогорку кеңешке депутаттарды кайра шайлоо өттү. Боршайкомдун автоматташтырылган эсептөө системасынан баштапкы жыйынтыгы боюнча номер 5-чи Ноокат округунан талапкер Бактыбек Марипов 11,000 шайлоочунун добушун алып алдыга чыккан. эл аралык кабарлардан Украинага таандык. Бирок азыр кытапта Орусия башкарып жаткан Запорожье атомдук электр станциясына дрон чабуулу токтотулушу керектигин Бириккен Улуттар Уюмунун атом энергиясы боюнча эл аралык агенттигинин башчысы Рафаэль Гросси эскертти. Бул тууралуу ал станция басып алып учурда башкарып турган орус тараптын бул маанилүү объекттиге сокурулганы жана 8 кызматкери жаратылганы тууралуу 3-июлдагы билдирүүсүнөн кийин айтты. Орусиянын атомдук мекемесинин башчысы Алексей Лихачев чабуул үчүн Украинаны айыптап, МАГЭТнин өзөктүк коопсуздук тууралуу эрежелерин каратып туруп бузуу болду деп атады. Украина эч кандай комментарий берген жок. Пакистанда мурдагы сенатордун жана аны коштоп жүргөн 4 кишинин өлүмүн иликтенип жатканын Маршал радиосу билдирди. Окуя 3-июлда өлкөнүн түндүк батышындагы Хайбер Пахтунхва провинциясында болгону, алар жарылуудан мерт кеткени кабарланды. Бажаур округунун провинциясынын маалыматына караганда шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүп жаткан Хидаятулла хандын автомашинасы кооптуу эсептелген Демадолла районунда кол салууга кабылган. Баштапкы маалымат боюнча аралыктан башкарылуучу бомба жарылган. Өзү жана жанындагы 2 күзөтчүсү, 2 үй бүлө мүчөсү ошол жерден мерт кеткен. Кол салууга жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Хидаятулла хан 2018-жылы сенатка шайлангандан кийин Пакистандагы Цедрик эл Инсаф партиясынын мүчөсү болгон. Ал өлкөдөгү саясий жактан таасирлүү үй бүлөлөрдүн биринин өкүлү. Агасы Шаухатулла хан буга чейин Хайбер Пахтунхва провинциясынын губернатору болгон.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому биздин сайтыбызда жана социалдык желедеги баракчаларыбызда бар. Жогорку сот социалдык тармактагы пикири үчүн айыпталган активист Зарина Төрөкулова боюнча Бишкек шаардык сотунун өкүмүн күчүндө калтырды. Анын жактоочусу тергөөдө жана сотто активистке коюлган айып далилденбегенин айтууда. Мунун алдында Бишкек шаардык соту ушундай эле жагдайда кармалган Каники Аранова аттуу жаранды 3.5 жылга кескен. Коомчулукта мындай чечимди сындагандар менен катар эле жоопкерчиликти эске салгандар болууда. Кабарчыбыз Максат Кутманбековдун макаласы ушул темада.
3-июлда Жогорку сот жарандык активист Зарина Төрөкуловага Бишкек шаардык соту чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Анын жактоочусу Акмат Алагошев тергөөдө жана сотто активистке коюлган айып далилденбегенин айтып жатат.
Негизи эч кандай баш аламандыктар болгон жок, эч кандай чакырыктар да болгон жок. Ошол баягы биз баягы ар бир баягы далилдерди айып койгон далилдерди четке кактык, бирок ага карабастан сот ушундай чечим белгиледи.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Зарина Төрөкулованы жапырт баш аламандыкка шек санап, былтыр 11-сентябрда кармаган. Активист социалдык тармактарда чагымчыл билдирүүлөрдү жасаган деп айыпталып, Кылмыш жаза кодексинин массалык баш аламандыктар деген беренеси менен иш козголгон. Анын адвокаты Кантемир Турдалиев Төрөкулова фейсбукка бөлүшкөн маалыматы үчүн айыпталып жатканын, ал эми посттун автору камакта жаткан башка адам экенин айткан. 16-январда Бишкектин 1-май райондук соту Төрөкулованы 5 жылга эркинен ажыратып, 3 жылдык пробациялык мөөнөт менен абактан бошоткон. Прокуратура апелляциялык арыз менен шаардык сотко кайрылган. 5-апрелде Бишкек шаардык соту ага берилген пробация мөөнөтүн жокко чыгарып, кайра камакка алган. Буга нааразы болгон активисттин адвокаты Жогорку сотко кассациялык арыз берип, сот аны канааттандырган жок. Мунун алдында 28-июнда Бишкек шаардык соту социалдык тармактагы пикир үчүн камакка алынган Каникей Аранованы 3 жыл 6 айга эркинен ажыратты. Ал фейсбуктагы билдирүүсү үчүн айыпталып, Бишкектин 1-май райондук соту апрелдин аягында 120 000 сом айыпка жыгып, өзүн эч жака кетпөө жөнүндө тил каттын негизинде абактан чыгарган. Прокурор мындай чечимге каршы арыз менен Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Аранова Кылмыш жаза кодексинин бийликтик күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык касыкты козутуу боюнча айып тагылган. Анын адвокаты Замир Жошев жашы жетелик кызы бар экенине карабай абак жазасы берилгенде көңүл бурууда.
Мен таң калганым бул Каники Аранованын немеде жана жалгыз бой эне, 10 жаштагы кызы бар, жашы жетелек. Кызы башка бир бүтүн адамдардын колунда калып калды Бишкектечи. Ошол ушундай болду. Эми биз Жогорку сотко азыр кассациялык кайрылууну даярдап жатабыз. Өзүнө бүгүн жолугуп чыктым СИЗО бирден. Абдан кайгырып атат, албетте ыйлап атат. Ден соолугу жакшы эле болгон, ошол кантип ушундай акыйкатсыздык болот, мен жалгыз эме экенимди эмнеге карабайт, эмнеге баягы фейк аккаунт эле бирөө эле жазып койсо ал үчүн мен жооп беришим керек деп атат да.
Социалдык түйүндөрдө кемпироват суу сактагычы боюнча маселе көтөрүп жүргөн Аранова 1-февралда Москвадан кармалып алып келингени кабарланган болчу. Кыргызстанда социалдык тармактагы билдирүүлөр үчүн саясатчылар, Активисттер, блогерлер да буга чейин сот жооуна тартылып, аларга негизинен кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар, бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же аймак аралык касыкты козутуу беренелери менен иш козголуп келет. Коомчулукта сот чечимдерине карата тынчсызданган пикирлер айтылып жатат. Буга чейин азаттыкка курган маегинде президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев азыркы бийлик соттун ишине кийлигишпестигин айткан эле. Кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин, ар бир жаран өз оюн эркин жана ачык айталарын белгилеп, жоопкерчилик маселесине көңүл бурууну эскертип келет. Азаттык радиосу былтыр декабрь айында 2020-жылдын ноябрынан бери социалдык тармактарда пикир билдирип, комментарий жазып же бөлүшкөн үчүн укук коргоо органдарына суракка чакырылып, иш козголгон же жазага тартылган 30га чукул жарандын тизмесин жарыялаган. Камалгандардын арасында 70 жаштагы байбичеден тарта 20 жаштагы студентке чейин бар. Максат Кутмандеков, Азаттык.
Чүй облустук сотунун эки судьясын кылмыш жоопкерчилигине тартууга судьялар кеңеши макулдук берди. Президентке аларды ээлеген кызматынан убактылуу четтетүү жөнүндө сунуш жиберилди. 2 июлда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкерлери облустук соттун эки судьясын кармаганы, алар соттолуучудан 6000 доллар пара алууга айыпталып жатканы белгилүү болгон. Аталган соттор убагында бир катар талаштуу чечимдерди чыгарганы айтылат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Сөз берилек саган. Барып карап кетчи, бат.
Интернетке тараган бул видео Чүй облустук соттун судьяларын кармоо учуру экени айтылып жатат. Атайын кызматтын маалыматында судьялар Тилек Абдрашитов менен Улукбек Калыбеков сот отурумунун катчысы аркылуу кылмышка шектүүдөн 6000 доллар алып, ич чара бөлүп алган. Судья Улукбек Калыбеков кармоо учурунда кызматтык автоунаасы менен качып, кырсыкка учураганы да айтылды.
Жүргүзүлгөн атайын тергөө иш чараларынын жүрүшүндө аталган судьялар соттук отурумдун катчысы аркылуу соттолуучу МНден кылмыш иши боюнча актоо үчүн 10000 АКШ доллар өлчөмүндө акча талап кылгандыгы аныкталды. Бирок соттолуучу көрсөтүлгөн сумманы берүүдөн баш тарткандан кийин соттук отурумдун катчысы судьялардын көрсөтмөсү менен эркинен ажыратуу менен байланышпаган жаза колдонуу үчүн 6000 АКШ долларын талап кылган. 6000 АКШ долларын алган кызматкерлер акчалай сыйлыкты өз ара бөлүшкөн.
Деп айтылат атайын кызматтын маалыматында. Облустук соттун судьялары пара алуу, опузалап пара алуу жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен айыпталууда. 3 июлда судьялар кеңеши аларды кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксаат берип, президентке кызматтан четтетүү сунушун жиберген. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков 4 июлда жергиликтүү соттор менен кеңешме өткөрүп, соңку окуяны талкуулаган. Анда жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков мындай деген:
сот системасында жеке кызыкчылыгы бар судьяларга орун жок деп бир нече жолу эскерткени менен тилекке каршы айрымдары жыйынтык чыгарбагандыгы көрүнүп турат. Мен дагы бир жолу эскертип коеюн. Укук коргоо органдарынын мындай көрүнүштөрдү жоюу жана өзүн булгаган судьялардан арылуу боюнча иш аракеттерине мен жогорку соттун төрагасы катары колдоо көрсөтөм.
Атайын кызмат кармаган Тилек Амдрашитов менен Улукбек Карыбеков буга чейин бир нече чуулгандуу иштерди караган, селекцияда бычакталган Асель Ногойбаеваны мурдагы күйөөсүнүн зордуктоого байланыштуу ишин караган соттук коллегиянын курамында аталган судьялар да болгон. Ногойбаева облустук сот ишти создуктуруп келгенин айткан эле. Судья Тилек Абдрашитов 2010-жылы аскер сотунда иштеп турганда мурдагы коргоо министри Исмаил Исааковду 8 жылга эркинен ажыраткан сот өкүмүн күчүндө калтырган. Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов:
жана коопсуздук кызматына ошондой оперативдүү маалымат тартышты, алар билдеттүү ошону текшерип, эгер ошол фактылар чын болсо анда тийиштүү чаралар колдонот, кармоолор болот. Ал сот системабы же башка системабы, аны карабаш керек. Мыйзамда каралган тартипте, процессуалдык тартипте өз иштерин аткарыш керек адамдар. Көзгөрүнө кармалып атса анан сот системага басым болуп атат деп айтууга болбойт.
Соңку 1-2 жылда пара алууга бир нече судья айыпталган. 2023-жылы сентябрда Бишкек шаардык сотунун судьясы Назгүл Ильязова 5000 доллар пара алууга айыпталган. Ошол эле жылы октябрда Ленин райондук соттун судьясы Нурлан Кенчебаев ортомчулар аркылуу 2000 доллар талап кылган үчүн кармалган. Быйыл 21 мартта Свердлов райондук соттун судьясы Алма Кадыркулова 12000 доллар пара үчүн кармалган. Ушул эле райондук соттун судьясы Акылбек Акимовго дагы ушундай эле айып тагылган. Адвокат Канат Хасанов:
Пара алып, паранын негизинде жашоосун эметкен бул абдан эле туура эмес. Бирок экинчи чети да бар. Экинчи четте эметкенде сот системасын, сотторду ушунтуруп, кармап, ушинтип эле баарын кодолой бергени бул деген сот системасынын өзүнүн независимостун жоготуу деген сөз да. Бийликтин бир бутагы да. Бийликтин бир бутагын ошо исполнительный органдар, ошо силовый структура, правоохранительдер абдан катуу өзүлөрүнө мындай баш ийдирип алды да.
Элиралык Республикалык институтунун 2023 жылы июлда жарыялаган изилдөөсүндө сурамжылоого катышкан 1500 адамдын 65% Кыргызстан үчүн эң олуттуу көйгөй коррупция экенин, сот системасы жемкорлукка батканын белгилеген. Айбек Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Москвада 8 айдан бери дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык 31 жаштагы жигиттин жакындары азаттыкка кайрылып, аны табууга жардам сурашууда. Туугандарынын айтымында ал акыркы 3-4 жылдан бери такси кызматында иштеп жүргөн. Кыргызстанга келип кетип турган. Алар Орусиядагы кыргыз элчилигине, милицияга да кабар беришкен. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаеванын макаласы.
Зар болуп отурам, ушуз унок кылкасы эле жеп, пулум жок. Бизге бийлисем сатыппыз, эм берет эле ушул пул кесен аман келсем болду кам деп.
31 жаштагы Исламбек Токторбаев уулу Москвада таксист болуп иштеп жүргөн. Акыркы жолу 2023 жылы 4 ноябрда байланышка чыккан боюнча дайынсыз кеткенин бир тууган эжеси Зарина айтып берүүдө.
Сентябрь, октябрь иштеди, таксиде иштеди. Ага чейин таксиде иштеп келген, ушу достор аркылуу, классташтар аркылуу таксиге кирген укам. Биз буга чейин көп айтканбыз укам, таксиде иштеби, ал сен ишиң эмес, ал жерде оңой эмес таксиде иштеген деп көп айттырдык. Унаган жок, өзү техниканы жакшы эме өздөштүрөт эле, бул жакта дагы трактор минтип эле, аяка барып эле жеңил иште кармап эле ошентип эле таксиден чыкпай калды да. Анан кийин укам көп машина алмаштырууну биз билбейбиз, бирок укам бирок ичип алат болчу да. Постоянно звонок кылып текшерип турат эле, мен иштин күчпедиңби деп турат элем, бир жакшына жүрүп эле бир ичип алчу эле да, ушундай даты бар эле. 28 октябрда каерден түшүп калган билбейбиз, бирок иши кылса мас абалында түшүп калганы бар экен да. ГАИге түшөт да 28 октябрда. Андан кийин укам бизге байланышып аткан, бирок только мас абалына байланышып аткан. Биз где то бир 4 күн 28 кийин ага бир 4 күн байланышты биз менен. Бир эле жерде жатканда бир аппак шейшеп, значит бул гостиницада жатканда ошо 4-күн дегенде, мисалы мен звонок кылсам мен уктап атам деди, менен акыркы байланыш ошол болгон, уктап атам мен деди, мага эмиче айтып бербе деди. Анан мен дагы эми мас болуп жүргөн да, жинимге эле өчүрүп койдум. Ошондон кийин гудок 4 күн кетип, 3 күн гудок кетти. Бирок 3 күн бул жактан звонить этип аттык, ал жактан туугандарым звонить этип атты. 4 күн гудок кетет, гудок телефонду бир алган жок. 4-күнү уже телефон заряд өчтү да, недоступен.
Саринанын сөзүнө караганда, алар инисин өздөрү тааныгандардан, дос жарларынан сураштырып, көпкө издешиптир.
Бул буга чейин чечендерден алган экен да машинанычы. Досу айтуусу боюнча метро первадан алган. Биз кыжалат болуп аттык, атай албай табыям же мас быям же телефону бир жерде калып калды быям деп ойлодук. Анан кийин кече жакында гана уктук, бир тагам баласына айткан экен чалып, мен Токойдо качып жүрөм деген экен. Гостиницада жаткан мезгилде апам айткан экен, мени токтептирди деген экен да. Анан кийин пешенелери сыйылган экен укамчы, пешенелери мурдун үстүндө үстүлөрү сыйылган дейт апам. Эми биз билген эмеспиз да, жоголуп кетишин, каяка барып эмне болуп кетишин билген эмеспиз да. Биз только урушуп турганбыз да, ичпе эмне ичесиң, ичип ушундай кылдың деп турганбыз да.
Бала чакасы үй бүлөсү бар да, э?
Үй бүлөсү бар, ооба, 3 баласы бар, 3 чырактай балдары бар. Эми балдарын апам карап атат, келин өзү Россияга кетти, ал дагы жаза турган жерлерге жазды. Башында мен дагы айтып багынтип эме кылчу элем, бирөөдөн сурагым келипчи эле, азыр унтелбей калдым. Кудайдан эле сурап калды ушу, эсимим менен келсе экен депчи, тирүү эле болсо экен депчи. Бир тууганым да, бир эле бир тууганым да, эми өзү эки эле бир тууганбыз.
Исламбектин жакындары ал дайынсыз болгондо Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине жана Орусиядагы кыргызстандык мигранттарга укуктук жардам берип жүргөн бир нече адамга кайрылышкан. Зарина Сахароводагы миграциялык борборду камалып жатабы деген үмүт менен өзүн ал жакта кыргыздар менен иштешкен адвокатмын деп тааныштырган Тойчубек аттуу адамга да кайрылган.
Эме кылдык, элчиликке кайрылдык. Бирөөлөрдүн айтуусу боюнча элчиликке кайрылдык, ал жерде ага чейин Сахароводагы неме Тойчубек деген аке менен байланыштыкмы, ал аке дагы Сахароводо жок деди. анан кийин элчиликке кайрылдым. Элчиликте Кубат деген бала бар экен, ал деле жакшы бала экен, бирок кайрылдым. Ал да колубуздан иштеке келбейт деди, ал деле келишинче кылып атабыз, иштеп атабыз, оңбу деди. Мама мага жолдорун көрсөттү, карасо барып кайсы жерде районуңарда болсо ошол жерге барып международный заявление жазасыңар деди. Анан барып заявление жаздык.
Дайынсыз жоголуп жаткан Исламбек Токторбай уулуна издөө жарыяланганы тууралуу маалымат сурап, Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгына кайрылдык. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы арыз жергиликтүү милицияга берилгенин ырастады. Мекеменин басма сөз катчысы Чынара Сейитбекованын Азаттыкка билдиргенине караганда, Исламбек Токторбай уулуна өлкө ичинде издөө жарыяланган.
Исламбек Токторбай уулу 2023 жылы 23 августта Казакстан аркылуу Кыргызстандан чыгып кеткен экен. Кайра киргени тууралуу маалымат жок, ага өлкө ичинде издөө жарыяланган. Ал эми мамлекеттер аралык издөөгө документтери даярдалууда,
деди Чынара Сейитбекова. 8 айдан бери дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык жаран Исламбек Токторбай уулунун жакындарынын өтүнүчү менен Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине маалымат сурап кат жибердик. Тышкы иштер министрлиги жооп бергенде кошумча кабарлайбыз. Орусияга иштегени кетип дайынсыз жоголгон кыргызстандыктар тууралуу буга чейин да айтылып келгени менен расмий статистика жок. Өткөн жылы 100 чукул кишинин дайыны табылбай издөө жарыяланганы айтылган. Жакындарын 10 жылдап күтүп дайынын табылбай жүргөндөр тууралуу буга чейин Азаттык атайын берүү дагы даярдаган эле. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Соңку айларда Кыргызстанда болгон селдин чыгымы 170 миллион сомдон ашты. Өзгөчө кырдаалдар министринин маалыматына караганда 20 апрелден 1 июлга чейинки аралыкта өлкө боюнча 236 сел болгон. Акыркы 2 жумада Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында табият кырсыгынан 16 адамдын өмүрү кыйылды. Ушул тапта Ноокат районунда тазалоо, калыбына келтирүү иштери жүрүүдө. Аймактагы кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу селден жабыр тарткан айылдарда болуп келди.
Өткөн аптанын соңундагы Ноокаттагы сел кырсыгы айрым тургундарга чоң түйшүк жана чыгымдарды алып келди. Расмий маалыматтарга таянсак, райондо жалпы 125 үйдү сел жууп, анын 11 жараксыз абалга келген. Андан сырткары район ичинде 10 ашык көпүрөнү сел алганын өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Эделбек Кулматов Азаттыкка ырастады.
Мына ушу 29 июнь күнүнөн баштап ушу селдин кесепеттерин калыбына келтирүү тазалоо иштери боюнча бүгүнкү күндө Ноокат району боюнча 5 точкада оор техникада иштеп атат. Бул көпүрөлөрдү калыбына келтирүү, сел сайларды, сел каналдарды казуу, мындай жабыркаган үйлөрдүн тазалоо иштери иш жүрүп атат. Бүгүнкү күнгө чейин 125 үйдүн дээрлик баары тазалоо иштери бүтүп калды.
Ушул тапта сел жууп кеткен турак үйлөр тазаланып бүттү. Жолдорду калыбына келтирүү иштери уланууда. Селден эң көп жабыр тарткан Абшыратада 2 чакырымдай жолду жаңыдан эле салуу керек дейт министрлик. Селге 4 автоунаа, 45 мал жандыктары агып кеткен. Тура Айкулатов айыл аймагында 10 айылда таза суусуз калган. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү техникалары элге таза суу ташып берүүдө. Жал айылынын тургуну Жидегүл Эшатова: биз барган маалда суу ташыган автоунааны күтүп жолдо туруптур.
Суу кантип чыгып атыптыр эми? Кимди шуп атыптыр?
Суу ушундай, сону күтүп ушу келгениге да сүйүнүп ушинтип алып атабыз. Таза суу деп сурайбыз. Группалардан суранып атабыз биз жака суу жөнөткүлөр деп.
Ким алып келип атат?
Мына ушундай. Бүгүн мына водовоздор алып келип атат. Бир күнү элдер алып келген. Ушундай.
Качан оңолчуда экен? Бир оор бар дейби суу?
Тездетип эле атабыз, тездетип атабыз дешип атат, иштеп атабыз деп жогоруда. Ошо эми тездетсе керек.
Күнүнө канча мал келет экен?
Бир эле.
Сел Ноокат районундагы Кулатов, Исанов, Гулистан, Жаңы Ноокат, Мирмахмутов, Ынтымак, Төлөс, Көкжар айыл аймактарында жүрүп чоң чыгым алып келди. Азырынча сумасы аныктар элек. Айрымдар жаздан бери мээнеттенип жаткан дыйканчылыгынан кол жууду, дейт тургундардын бири Азамат Мамазияев.
Бул жагда огород, картошко, чеснок эгилген, помидор, дыйканчылык кылып баардык эле эккен нерсени жеп иштетип жеген огороду да эми бул жерде картошка калды, чеснок калды, помидор эми майда чүйдө, зелен, сабиз, алар уже огород болбайт эми, бул астыда калды эми кум улай. Алмалар деле уже асты уже чылада жатат.
Акыркы 2 аптадагы Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында селден кеминде 16 адамдын өмүрү кыйылды. Алардын көпчүлүгү балдар. Бул каргашалуу кырсыктар тилсиз жоодон сактануу алдын алуу чараларын көрүү боюнча өкмөттүн аракетине сындарды күчөттү. Министрлер кабинетинин жыйынында дагы сел коркунучтарына алдын ала чараларды көрүү, кооптуу аймактарда мониторингди жана көзөмөлдү күчөтүү боюнча сөз болгон. Даткабек Шабданбек уулу, Жуман Насыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Эл аралык Түрксой уюмунун колдоосу менен 6 кыргыз акынынын жыйнактары түрк тилинде жарык көрдү. Алар Тазагүл Закированын Муз үстүндө бийлеген кыз, Сагын Биркиналиеванын Асманда бийлеген сулуу, Өмүрбек Тилебаевдин Нур тамыр жана маркум акындар Элмирбек Иманалиевдин Аманат, Эрнис Асек уулунун Үшкүрүк, Зайырбек Ажиматовдун Жүрөктөгү бороон аттуу ыр жыйнактары. Бул китептердин таанытымы 3-июлда Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада өттү. Ага Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев, Улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Каныбек Иманалиев, китептердин авторлары, көзөткөн авторлордун жакындары, акын жазуучулар жана окурмандар катышты. Акын Сагын Биркиналиеванын Асманда бийлеген сулуу аттуу түрк тилинде жаңыдан жарык көргөн китебинде анын жеке тагдыры жазылганын, лирикалык каарман өзү экенин айтып берди. Калемгер алдыда бул эмгектин уландысы испан тилинде да жарык көрүү алдында турганын сүйүнчүлөдү.
Махабат жыттанган китеп да бул. Трагедия бар, күлкү бар, кубаныч бар, бардыгы бар да дачы. Ал кыз өзүнчө сыйкырчы болот. Кадимкидей эле сүйлөшөм мен, өзүм лирикалык каарман менен сүйлөшөм. Мен буйруса бул китептин уланышы болуп, буйруса жакында китебимди жарыкка чыгарам. Ал китеп испан тилинде да которулуп Колумбияда чыгып атат, Кудай буйруса.
Маркум журналист, публицист, акын жана котормочу Эрнис Асек уулу которгон Михаил Булгаковго таандык Мастер жана Маргарита романы жакында эле жарык көргөн. Эми Асек уулунун Үшкүрүк аталышындагы китеби Түрксойдун колдоосу менен чыгып отурат. Жаңы эмгек тууралуу калемгердин жубайы Назира Салиева буларды айтты.
Үшкүрүк деген эрисин өзүнүн ырынан алынып коюлган экен. Бул жерде эрнистики 30 ыры кирген экен да, азыр карап көрсөм. Султан Акимовичке чоң ыраазычылык билдирем. Ошо былтыр сурашкан эле, ошо былтыр берилген, анан жакында эле ошо бир жума мурун уктум, чыкты, келди, презентациясы болот депчи. Эрнис өзү негизи чоң котормолордон 9 китеп которгондо, ошонун бири өткөндө чыкты, дагы 8 китеп бар, чоңунун майдалары дагы көп.
Түрк тилинде чыккан эмгектердин арасында акын Өмүрбек Тилебаевдин Нур тамыр аталышындагы китебине анын турмуш, сүйүү, өмүр өлүм тууралуу ырлары камтылган. Бул акындын чет тилинде чыккан алгачкы китеби болуп турат. Тилебаев калемгер өсөм десе, өмүрү дайыма изденүү менен күрөштүрдө болуш керек дейт.
Себеби эч качан акында, чыныгы акында канаттануу деген сезим болбош керек экен. Ошол өзүң менен болгон күрөш, өзүңдөн улуу муундагы акындар менен болгон күрөш, дүйнөлүк адабиятка, маданиятка салым кошкон үлкөн дөө шаалар менен болгон жарыш, ошолор менен жарышып, ат салышып көрүш керек экен. Ансыз жөн эле бир катардагы чыгарма жазып ушу жүрө бериш болбойт экен да.
Эл аралык Түрксой уюмунун баш катчысы Султан Раев түрк окурмандарына кыргыз калемгерлеринин чыгармачылыгы кызык экенин, Түркияда талап бар экенин белгиледи.
Түркия өзү ушул эли өтө окурман, ошол окурман журтуна бир гана Айтматовдун эмес, башка жазуучулардын чыгармачылыгы дагы кызыктырат. Алар кыргыз акындарынын дагы поэзиясын окугусу келет, алар эмне жөнүндө ойлойт, эмне жөнүндө жазышат, алардын дүйнөсү, көз карашы аларды дагы кызыктырат. Себеби биз аны мындай китепти чыгарып коюп эле ошо менен токтоп калбай, биз изилдеп да көрөбүз да кандай окулуп атат. Биздин басманын өзүнүн дүкөнү бар да, ошол маалымат караганда биздин адабиятыбызга кызыккандар көп, өтө көп.
Кыргыз акындарынын бул жаңы жарык көргөн эмгектеринин баарын түрк тилине нуска котормочулар тобу которгон. Котормочу Мээрим Сайдылкан топтогу калемдештери зор мээнетти талап кылган түйшүктүү иши тууралуу буларды айтты.
Биздин эң жигердүү эмгектенип жаткан Колбамат Куламшаев, Абирбек Абыкаев, Толкунбек Турдубаев агайлар эмгектеништи. Ал эми жеке мен өзүм которгон китеп бул Эрнис Асек уулу менен Зайырбек Ажиматовдун ырлар, тандалма ырларын котордук. Муну Султан агай өзү сунуштады мага.
себеби анда мурда Казыбек Казалчыны которгонбуз, Түгөлбай Сыдыкбековду которгонбуз. Аларга карап көрүп сунушташты окшойт. Биздин котормонун сапаты дагы аларга жаккандыктан Түрксойдон бир айдын ичинде эле котормо болуп чыкты.
Сайдилкандын айтымында Түркиядагы бир нече облустардагы журналдар нусканын котормолорунан өз басылмаларына да чыгарып турушат. Түрксой эл аралык уюму кыргыз, казак, азери, өзбек, түрк, түркмөн, мажар адабияты жана дүйнөнүн ар кайсы булуңунда жашаган түрк тилдүү элдеринин руханий баалуулуктарын иликтеген эмгектерди жарыялап келет. 2022 жылы уюмдун колдоосу менен кыргыз жаштар поэзиясынын антологиясы да түрк тилинде жарык көргөн. 2023 жылы да уюмдун колдоосу менен бир нече кыргыз акын жазуучуларынын китептери чыккан. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 4 июлдагы кечки программаны жыйынтыктайт. Бүгүнкү уктурууну мен Санжар Эралиев алып бардым. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта калыңыз.